We can all remember our feelings when a
хүүхэд үйлэн тусламж ирэн бидэн дээр ирэхэд ямар байдгийг бид бүгд мэддэг. Бидний хайрладаг Тэнгэрлэг Эцэг маань өөрийн хүүхдүүдэд халамжлуулахын тулд тэдгээр мэдрэмжийг бидэнд өгдөг юм. Хүүхдүүдэд хамгаалж тэдний сайн сайхны төлөө байх үүргийг талаар ярихад маань тэр мэдрэмжүүдэд дурсан санаарай. Хүүхдүүдэд хамгаалах талаар Иесус Христийн сайн мэдээ, түүний авралын төлөлгөө юу гэж заасан байдаг талаар би ярих болно. Энэ бол миний дуудлага. Орон нутгийн удирдагч нар тойр гадас гэсэн ганцхан нэг жиг хариуцдаг бол төлөөлөгч хүн дэлхий дахинаа гэрчлэх үүрэгтэй байдаг үлээ. Үндэстэн, ястан, шашин болгонд харьяалагддаг хүүхдүүд бол бурхныхын бүгдээрээ. Улс төр, нийгмийн бодлого, хүүхдүүдийн сайн сайхны талаар ямар байр суурьтай байдаг талаар би ярихыг хүссэнгүй. Бусад сүмийн удирдлагч нарын айдал, эргэн албан хаагч болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын ажилчдын сонголт ямар үр дагавар авчирдаг талаар дурдахгүй байж чадахгүй. Аврагчийн зарглалсны дагуу бид бүгд бие биенээ ялангуяа сул дорой өөрийгөө хамгаалах чадвархгүй тэднийг хайрлан хамгаалах үүрэг хүлээдэг. Хүүхдүүд маань маш эмзэг шүү. Бидэнд тэдэнд өөрийгөө хамгаалах, өөрсдийгөө хэрэгтэй зүйлээр хангах, эсвэл өөрсдийн сайн сайхан байдалд нөлөөлөх чадвар маш бага байдаг. Тэдний эрх хэшгийг хамгаалж, хувиа хичээх сэтгэлээсээ илүүтэй тэдний сайн сайхан байдлыг чухалд үзэн шийдвэр гаргах чадвартай насанд хүрэгчд хүүхдүүд хэрэгтэй. Насанд хүрэгчдийн сорон санаад гэмт хэрэг хувиа хичээсэн байдлаас болж хохирч байгаа сая сая хүүхэд энэ дэлхий дээр байгаа нь бидний сэтгэлэгдэг. Дайн дажин болж байгаа улсуудад дайтаж байгаа талууд хүүхдүүдийг хүчээр өөрсдөө игнэндээ эсүүлж байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагаас гаргасан тайлангаас харахад нэг жилд 2 сар гаруй хүүхэд хүчирхийлэл болон садар самууны хохирогч болдог байна. Авралын төлөвлөгөөний дагуу хүүхдийн хүчирхийллийн хамгийн ноцтой хэлбэр нь тэдний энэ дэлхийд төрөх эрхийг хязгаарлах явдал юм. Энэ явдал дэлхийн нийтэд жишэг болоод байна. Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний хэмжээнд энэ жилийн төрөлт нь сүүлийн 25 жилдээ харьцуулахад хамгийн бага байж, ихэнх нь Европ болон Азийн орнуудад нэлээд хэдэн жилийн турш төрөлт нь хүн амаа нөхөх төвшөнд хүрэхээ болжээ. Энэ нь зөвхөн шашинтай холбоотой асуудал биш. Төрөх хүүхдүүдийн ментал цөөрэх тусам соёл иргэншил тэр бүхэл бүхэл бүтэн үндэстэн хүртэл сул дорой болж олмаар сүнэж болох аюултай. Төрөлт багасж байгаа шалтгаануудын нэг нь үр хөндлөх явдал юм. Дэлхийд дахина жилд 40 сая гаруй үр хөндлөлт хийгдэж байна гэсэн тоо баримт байна. Олон улсын олон хуулдаг тамж үр хөндлөлтийг зөвшөөрч тэлж байтхаа өгсүүлж байна. Харин бидний хувьд энэ жигшүүлт хэрэг юм. Жирэмслэлийн үед гардаг хүчирхийллийн бас нэг хэлбэр нь их хүн тэжээлэг хоол хүнс дутагдсанаас эсвэл хар тамхи хэрэгснээс болж хүүхдэд илрэх төрөлтийн гажиг юм. Олон мянган хүүхдүүдийг төрүүлэхгүй яалж эсвэл гажигтай болгож байхад маш олон хосууд хүүхдтэй болохыг хүссэн хэдий ч чадахгүй хүүхэд үржилж авахыг хүсэж байгаа нь эмгэнэлт бодит байдал байлаа. Төрснийхэн дараа хүүхдийг хүчирхийлэх эсвэл үйл тамсарлах явц нь олон нийтэд ил харагддаг. Дэлхий дахинаа бараг 8 сая хүүхэд 5 нас хүрэлгүй нас барж байна. Эхний эмчилж эсвэл урдсан сэргийлж болох өвчнөр нас бардаг юм. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээлснээр хүнсний тэжээлийн дутагдлаас болж дэлхийн 4 хүүхдийн нэг нь оюун санаа болон биеийн дарааллт ордог байна. Сүмийн удирдлагч болсон бид дэлхийн олон улс оронд амьдарч аялахдаа иймэрхүү байдлыг зөндөө хардаг үлээ. Хүүхдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөл төсөөлөхийн аргагүй орчинд хардаг үлээ. Филиппин улсад амьдарч нэгэн ээж заримдаа мөнгө маань хоол авахд хүрэлцдэггүй. Гэхдээ зүгээрээ яагаад гэвэл энэ нь надад хүүхдүүдэд итгэлийн талаар заах боломжийг олгодог юм. Асуудлуудыг минь шийдж өгөөч гэж бид хамтдаа залбирдаг. Тэгээд хүүхдүүд маань их эзэн бидний ажлыг хардаг юм гэж хэлж үлээ. Өмнөд Африкт хүүхдийн эсгийн нэгэн ажилтан ганцаарлаж гунигшсан бяцхан охинтой уулзжээ. Хайраар өсөсөн Хэдэн асуулт нь тэр бяцхан охин аав, ээж, эмээ баахгүй. Зөвхөн өвөө нь түүнийг халамждаг гэж сулхан хологоор хариулжээ. Доохоос болж олон асран хамгаалагч нас бардаг твдэр иймэрхүү эмгэнэст түүхэн элбэг тохиолддог. Гэхдээ баян шинэлэг үндэснүүд ч гэсэн хангалттай халамж хамгаал тавьж чадахгүйгээсээ болж хохирж буй хүүхэд залуус байдаг. Ядуу орчинд өсөж буй хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах мөн боловсрол олж авах боломж дутмаг байна. Тэдний амьдарч буй орчин мөнцөг ихийн хараа хяналт муу учраас эдгээр хүүхдүүдэд байнга аюул занал хийж байдаг байна. Ахлах Джеффри Ар Холланд хожим үеийн гигантын цагдаагийн ажлын дурсгаас саяхан хуалцсан билээ. Хэрэг салах явцдаа тэрээр нэг муу оромжинд ор дэвсгэргүй халтар шалан дээр бие биенээ тэврэн хэвтэж унтахыг оролдож буй 5 хүүхдийг олжээ. Хажууханд нь ээж нь бустай нийлэн арих үүж байсан байна. Хүүхдүүдийг холсчохоор зүйл тэр гэрт огт байсангүй. Ор шиг юм хийн хүүхдүүдийг хэвтүүлээ тэр ажилтан өвдөг сэрсэн тэднийг хамгаалахыг хүсэн залбирчээ. Тэгээд хаалга руу чиглэн явж байхад тэдгээр хүүхдүүдийн нэг нь болох 6 орчим настай хүүхэд гүн ирж түүний гараас шүүрэн та намайг үрчилж аваач тэ гэж гуйсан байна. Нэгэн бяцхан хүүхэд авчран дагалдагчдийнхаа өмнө зогсоогоод аврагчийн хэлсэн үгсийг санаж байгаа бах. Миний нэрээр ийм хүүхдийг хүлээн авсан хэн боловч намайг хүлээн авсан хэрэг. Харин хин надад итгэгч эдгээр багчуудаас нэг нэг нь бүдрүүлэн түүний хойд хүзүүндээ термийн хүнд чулуу зүгээд тэнгисийн гүн живснэн дээр хамгаалалт шаарлагтай хүүхдүүд маань занал хийлж буй бас нэг аюул нь сэтгэл санааны хүчирхэл юм. Хүүхэд залуусыг доош нь хийж дээр л хийж эсвэл ичээдэг эцэг их асран хамгаалагч багш эсвэл үеийнхэн тэдэнд биеийн гажгаас илүү хор хөнөөл учруулдаг. Хүүхэд залуусыг үн цэнгүй хайрлашгүй хинт чиргүй химэн итгүүлэхэд энэ нь тэдний сэтгэл санааны хөгжил сайн сайхан байдалд нь хизээж идэхгүй гүн сор болон үлддэг байна. Өөрмөц асуудалтай үүн дотор ижил хүснэлдээ татагддаг залуу хүмүүс нэн эмзэг байдаг бөгөөд тэдний загнагын гадархгүй харин хайрлан ойлгох нь их чухал юм. Их эзний тусламжтайгаар бид намын шилж мөн өөрчлөгдөж олмаар өөрийн болон бусдын хүүхдүүдийг илүү ихээр хайрлаж мөн тэдэнд туслаж чадна. Эцэг их асран хүмүүжлэгч нарын харьцаанаас үүдэлтэй хүчирхийлтэй энэ цэцүү биеийн болон сэтгэл санааны хүчирхэлд өртсөн хүүхдүүдийн хид хідэн жишээ байна. Ерөнхийдөө Монсон эцэг их нь хүүхдүүдийнхээ бие болон сэтгэл санааг бэртээж гэмтээсэн хүчирхийлэл түүний нэрснэр олиггүй үйлсүүдийн талаар ярьж байсан. Би Ютагийн дээд шүүхэд ажиллаж байхдаа иймэрхүү хэрэгүүдийн сэтгэл сэртхийлэн баримтуудыг судлан их ямардаг байж билээ. Эцэг их нь гэрлсэн эсэх, гэрлэлт нь хэр амжилттай байгаа, гэрлээд удаж байгаа эсэх, бүр өргөнөөр нь аваад үзвэл гэрлэлтийн байдал, хүүхдүүдтэй тавьдаг анхаарал халамж зэрэг нь хүүхдүүдийн сайн сайхан байдал ихээр нөлөөлдөг. Гэр бүлийн судлаач хоёр эрдэмтэн ингэж хэлсэн байна. Урд нь гэрлэлт бол юуны түрүүнд нөхөн үржих мөн хүүхдүүдэд өсгөх орчин болж байсан юм. Гэрлэлт нь хүүхдийн эхийг эцэгт нь ойр байлгаснаар эцэг хүүхдүүдийн хоорондох холбоог бий болгож орчин үрдүүлдэг байжээ. Харамсалтай нь өнөө үед хүүхдүүдэд голлох байр сууриа алдсаар байна. Харвардын их сургуулийн хуулийн профессор орчин үед гарсан гэрлэлт салбарын тухай хууль тогтоомж гэрлэлтэд хандах хандлагыг хууль болон олон нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэвлэлд өнөө үеийн Америк гэр бүлийн байдлыг нэг иймэрхүү байдлаар тодорхойлдог. Гэрлэлт нь үндсэндээ эхнэр нөхөр хоёрын хэрэгцээг хангах хайцаа юм. Энэ шаардлага хангахтаа болох нь хэнийгний буруу биш. Тиймээс ч эхнэр нөхөр аль аль нь хүссэн үедээ нэхүү харьцааг цуцлуулж болно. Хүүхдүүд энд огт хамаагүй. Хүүхдүүдийн тухай ярьлаа гэхэд тэдгээр нь үл мэдэгдэм анзаарахдаггүй байр суурийг эзэлдэг гэж тодорхойлжээ. Гэрлэлтийг зөвхөн хүссэн үедээ хийж, анхны асуудал үүсгэлт цуцалж болдог гэрээ төдий хэмээн тооцож, ялангуяа ингэснээр хүүхдүүдийг зувааж байвал, энэ нь хатуу зэмлэл хүрдэг бусрамаг үйлдэл юм хэмээн сүмийн удирдагчид хэлсэн байдаг. Салсалт нь хүүхдүүдэд гүн нөлөөлдөг. Сүүлийн хэдэн жил салсан гэр бүлүүдийн хагас нь бага насны хүүхдүүдтэй байсан байна. Хэрэв эцэг их нь гэр бүлийн тунхаг өгөгцөн нөхөр, эхнэр хоёр нь бие биенээ болон үр хүүхдээ хайрлан халамжлах албан ёсны хариуцлага хүлээн, эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ хайраар болон зөв шударга байдлаар өсгөн хүмүүжүүлж, бие биелдэр болон оюун санааных нь хэрэгцээг хангаж, бие биенээ хайрлан үйлчилж байхыг заачрах нандин үүрэгтэй юм гэсэн зааварчлагыг дагсан бол тэд хамтран хүүхдүүдээ өсгөн тэдэнд ажилд өгч болох байсан юм. Хүүхдүүдээ сургах хамгийн найдвартай арга нь эцэг эхийнх нь үлгэр жишээ байдаг. Салж буй эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ хүссэн хүсээгөө буруу үлгэр дуулаараа үзүүлж байгаа юм. Хүүхдүүдээ сайн сайхан байлгахын тулд зайлшгүй салах шаардлагатай үе бас байдаг бах. Гэхдээ тэр нь маш ховор. Гэр бүлд асуудал гарахад эцэг эхчүүд нэн төрөнд хүүхдүүдийнхэн ашиг сонирхлыг чухалчлан үздэг байх хэрэгтэй. Их эзний тусламжтайгаар тэд үүнийг хийж чадна. Хүүхдүүдээ сэтгэл санаа болон хувийн хүч чадал хэрэгтэй. Эдгээрийг гэрлэлт, зориг нэгтэй байж олж авдаг юм. Ээж маань бэлэвсэрсэн учир ганцаараа биднийг өсгсөн. Тиймээс эцэг эх нь хоёулаа байж хүүхдүүдээ өсгөхгүй тохиолдол гарна гэдгийг би ойлгодог. Гэвч болж өгвөл эцэг эх та нар хамтдаа үлдхийг сонгож байгаа ч. Хэний ч буруугаас болоогүй хэмээн нэрлэгдэх салалтыг зөвшөөрдөг хууль тогтоомжоос болж хамгийн түрүүнд тохиолддог нь хүүхдүүд юм. Гэрэлтэй цусцуулах маш амархан гэж хүүхдүүд үздэг байна. Олон 10 жил хэгцсэн нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнг нэгтгэн хүүхдүүдэд хамгийн эртээ бүтцэн төрсөн эцэг их нь хамтдаа үлддэг гэр бүлийн бүтц юм хэмээн нэгэн эрдэмтэн хэлжээ. New York Times-ийн сэтгүүлч Америкийн нэгдсэн улсад уламжлалт гэр бүлийн ач холбогдол багасхын сацуу хүүхдүүдийн сайн сайханд гэрлэлт нь чухал ач холбогдолтой болохыг харуулсан гуйвшгүй нотлох баримтууд гарч ирсэн гайхалтай юм гэж хэлсэн байна. Энэ бодит байдал нь хүүхдтэй эсвэл хүүхдтэй болохыг завдж байгаа хүмүүст гэрлэлт болон салах тал дээр шийдвэр гаргахад нь чухал зөвлөмж болох ёстой. Өөрсдийн хувийн хичээг сонирхол эсвэл насанд хүрэгчдийн эрх эсхийг хамгаалан тэмцдэг бус. Харин хүүхдийн эрх эсхийг хамгаалахад анхаарлаа хандуулдаг улс төрч, журам батлагч, мөн албан хаагчид бидэнд хэрэгтэй билээ. Гэрлэхгүй байснаар хүүхдүүдээ бас охироодаг байна. Америкийн нэгдсэн улсад төрүүлсэн хүүхдүүдийн 41% нь гэрлээгүй байдаг бөгөөд энэ нь бидний өсөж буй үеийнхний сайн сайхан байдалд нөлөөлж байгаа нь их ноцтой юм. Гэрлээгүй эхчүүдэд маш их асуудал тулгардаг бөгөөд тэдний хүүхдүүд гэрлсэн эцэг эхтэй хүүхдүүдтэй харьцуулахад илүү их асуудалтай тулгардаг нь тодорхой. Гэрлээгүй эхээс төрсөн хүүхдүүдийн ихэнх нь буюу 58% нь хамтран амьдардаг хосуудын хүүхдүүд байна. Эдгээр хосуудын талаар би юу гэж бодох нь хамаагүй ч тэдний хүүхдүүд нь илүү их бэрхшээлтэй тулгардагыг судалгаа харуулжээ. Тэгэхээр доктортой гэр бүл нь хүүхдүүдийн хувьд их чухал байдаг бахан. Ижил хүйстэнтэйгээ суусан хосуудын хүүхдүүд мөн ялгаагүй адил асуудалтай байдаг. Ийм нөхцөл байдал хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөлтөөр хийсэн нийгмийн шинжлэх ухааны ажил үр дүн одоохондоо тодорхой биш байна. Учир нь New York Times-ийн сэтгүүлчийн ажигласнаар ижил хүйстэнтэй гэрлэх нь үндсэндээ нийгмийн доторх дуршилт бөгөөд үр дагаврыг нь мэдхийн тулд хичнээн урт хугацаа шаарддаг юм бол би хүүхдүүдийн төлөө, бүх хүүхдүүдийн төлөө эдгээр зүйлсийг хэллээ. Зарим нэг жишээг мань үгүйсгэх хүмүүс байх байх. Гэсэн хэдий ч хүүхдүүдийнхэн өсөж буй үеийнхэн сайн сайхан Мөн тэдний ирээдүйн төлөө илүү ихээр санаа тавь нэгдэе гэсэн миний уриалгыг өгөөсгүй юм шүү. Бид Бурханы хүмүүсийн талаа ярьж байна. Тэдний хүчтэй тусламжийн, түүний хүчтэй тусламжийн ачаар хүмүүстдээ туслахын тулд бид илүү ихийг хийж чадна. Энэ уриалгыг би зөвхөн хожмын гигантнүүдэд тавьсангүй. Харин бусад их ашгийг өөрсдийнхөөсөө дээгүүр тавьдаг бусад шашныхан болон хов хүмүүст хандан бас хүргэж байгаа юм шүү. Ийм хүмүүсл бүгдүүдийн төлөө сайхан сайн сайхан юм хийж чадна. Шинэ гэрээнд аврагчийн зааснаар бяцхан хүмүүсд л бидэн номхон хөлсөнгүү байдлын үлгэр жишээ болдгийг шашинтай бид мэддэг. Үнэнээр би танарт хэлий. Та нар өөрчлөгдөж хүмүүстэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Иймээс өөрийгөө энэ хүүхэд адил даруй болгоно. Тэр нь Тэнгэрийн хаанчлалд хамгийн ангуун болно. Амилсан их эзэн Нефайчуудад хандан намилчилж, мөн баптизм хүртэж, мөн бяцхан хүүхэд луга адил болох ёстой. Эсвэл Бурхны хамт улсыг ямар ч аргаар өвлөж чадахгүй гэж хэлснэг би Мормоны номоос уншдаг. Бид бяцхан хүүхдүүчийг даруу болж, бяцхан хүүхдүүдэд хүрч туслахын төлөө байгаасаа гэж би залбирч байна. Учир нь тэд бол бидний сүмийн мөн үндэснүүдийн ирээдүй юм шүү. Иесус Христийн нэрээр. Амен.